Тэнгүй нь байгуул. Дээ ankafadina ray ry piano jaina no ionana aminao dia eto amin'izao fandaharana Enoin Baiboly izao. Fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Media Production. Anio isika dia mbola manohy ny famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha, ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto ho iny Baiboly, ka mila izany Baiboly izany, mila izany bokin'Andriamanitra izany. Koa asaina renao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Deuteronomy na famerenao teny. Manomboka mamaky ny bokyny Deuteronomy isika amin'izao fotoana izao ry mpiaino jaina. Deuteronomy na famerena teny, ilay boky fahadimy eo amin'ny Testamenta taloha, antsoina ihany koa hoe boky fahadimin'i Mosesy. Tamin'ny fandaharana talohan' izao dia retsika ny fiandohan'ny fizarana voalohany, fampahatsaivana ny tantaran' Israely taorinan'ny fanafahana ary ny lesina azo tamin'izany. Deuteronomy toko voalohany hatramin'ny toko fahefatra. Hamarana io fizarana voalohany io izao sika. Deuteronomy toko fahefatra. Tao amin'ny taranaka vaovao hahitany halehibe ny lalàna. Ary ankehitriny ry Israely, miaino ny didy sy ny fitsipika izay ampianariko anareo harahinareo mba ho velona ianareo ka hiditra sy handovany tany izay omeny Jehovah Andriamanitry ny razanareo anareo. Aza ampianareo ny teny izay andidiko anareo, ary aza nesora anareo, fa tandremo ny didin'i Jehovah Andriamanitrareo izay andidiko anareo. Ny masonareo efa nahita izay nataon'i Jehovah noho ny tamin'ny Balapeora, fa ny olona rehetra izay nanaraka ny Balapeora dia naringan'i Jehovah Andriamanitrao tsy ho eo aminao. Fa ianareo izay nifikisra tamin'i Jehovah Andriamanitrareo kosa dia samy velona avokoa izao anio izao. Indro efa nampianariko didy sy fitsipika ianareo araka izay nandidian'i Jehovah Andriamanitro ahy mba harahinareo any amin'ny tany izay efa hidiranareo holovana. Koa tandremo ary ataovy izany, fa izany no ho fahendrenareo sy ho fanananareo saina eny imason'ny firenet samihafa. Fa andre izany lalàna rehetra izany izy ka hanao hoe olona endry sy manatsaina tokoa io firenena io. Fa iza no firenena na dia lehibe aza no mba manana Andriamanitra akaiky azy tahaka an'i Jehovah Andriamanitra amin'izay rehetra iantsontsika azy? Ary iza ny firenena na dia lehibe aza no mba manana didy sy fitsipika marina tahaka izao lalàna rehetra izao izay ataoko eo anatrehanareo anio? Kanefa kosa mitandremo ianao ka tandremo tsara ny fanahinao, fa andrao hadinohinao ny zavatra efa hitan'ny masonao, ary andrao miala mifonao izany amin'ny andro rehetra iainanao, fampahafantary ny zanakao sy ny zafinao izany, dia izay hitanao tamin'ny andro izay nitsangananao teo anatrehan'i Jehovah Andriamanitrao tany Oreba, fony Jehovah nilaza tamiko hoe, angony ety amiko ny olona dia hampandrenesiko azy ny teniko zay hianarany mba hatahotra ahy amin'ny andro rehetra iainany ambonin'ny tany sady ampianariny zanany koa. Dia nanakaiky ianareo ka nitsangana teo ambodin'ny tendrombohitra, ary ny tendrombohitra nirehitra afo manakatra ny lanitra sady nisy aizina sy rahona ary haizipito. Dia niteny taminareo teo amin'ny afo Jehovah, niteny ihany no renareo fa tsy nahita endrika akory ianareo. Dia nambarany taminareo ny fanekeny izay nandidiny ianareo harahina dia nididy folo, ary nosoratany teo amin'ny vato fisaka roa ireo. Ary zaho no didin'i Jehovah tamin'izany andro izany hampianatra anareo didy sy fitsipika mba harahinareo any amin'ny tany izay efa hidiranareo holovana. Dia tandremo tsara ny fanahinareo, fa tsy nahita endrika akory ianareo tamin'ny andro izay nitenenan'i Jehovah taminareo tao amin'ny afo tany Oreba. Fa andrao manao ratsy ianareo ka manao sarin-javatra voasokotra ho anareo araka izay endri-javatra na inona na inona, dia sarin-dehilahy na sarim-behivavy na sarim-biby izay ety ambonin'ny tany, na sarim-borona mananelatra izay manidina eny amin'ny habakabaka, na sarim-biby mandady na mikisaka amin'ny tany, na sarikazan-drano izay ao amin'ny rano ambanin'ny tany. Ary andrao raha miandrandra ny lanitra ianao ka mahita ny masoandro sy ny volana ary ny kintana, dia izay rehetra eny amin'ny lanitra, dia ho voataona ianao ka hiankohoka eo anatrehany sy hanompo azy izay nataon'i Jehovah Andriamanitrao ho anjaran'ny firenena rehetra ambanin'ny lanitra. Fa ianareo no nalain'i Jehovah ka nentiny nivoaka avy tao amin'ny mifandrindrehambi dia avy tany Egipta, mba ho firenena ho azy tahaka ny amin'izao anio izao. Ary Jehovah dia tezitra tamiko noho ny aminareo ka nianina fa tsy hitany Jordana aho na hiditra any amin'ny tany soa izay homen'i Jehovah Andriamanitrao holovanao. Fa izaho ho faty amin'n'ity tany ity fa tsy hitany Jordana, fa ianareo kosa no hitaka handova izany tany soa izany. Mitandremy ianareo fa andrao manadininy faneken'i Jehovah Andriamanitrareo izay nataony taminareo ka manao sarin-javatra voasokotra ho anareo araka ny endriky ny zavatra izay efa nandrarany Jehovah Andriamanitrao anao. Fa Jehovah Andriamanitrao dia afo mandevina, eny Andriamanitra sarim-piaro izy. Raha miteraka sy olohajafoko ianao ka efa nitoetra ela teo amin'ny tany ianareo ary manao ratsy ka manao sarin-javatra voasokotra araka izay endriky ny zavatra na inona na inona ka manao ratsy eo masin'i Jehovah Andriamanitrao ary mampahatezitra azy, dia miantso ny lanitra sy ny tany ho vavolombelona aho anio. Fa vetivety foana dia ho fongotra tokoa ianareo tsy ho eo amin'ny tany izay aleanareo hitany Jordana holovana. Tsy ho maro andro eo ianareo fa haringana tokoa. Ary Jehovah hampiely ianareo any amin'ny firenen-tsamihafa ary ho tonga olom-bitsy izay sisa aminareo any amin'ny firenen-tsamihafa izay tondran'i Jehovah anareo. Ary any no hanomponareo Andriamanitra asan'ny tanan'olona dia vatao mankazo izay tsy mahita na mandre na mihinana na manimbolo. Kanefa any ianao no hitady an'i Jehovah Andriamanitrao ka hita azy raha mitady azy amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra. Raha azom-pahoriana ianao fa manjoanao ireo zavatra rehetra ireo dia hiverina amin'i Jehovah Andriamanitrao ianao any aparany ka hiainy ny feony. Fa Andriamanitra mamindra fo Jehovah Andriamanitrao ka tsy hahafo ianao na handringananao na hanadiny fanekena tamin'ny razanao izay efa nianianany taminy. Fa anontanio ange ny andro lasa izay teo alohanao hatramin'ny andro izay namoronan'Andriamanitra olombelona tetỳ ambonin'ny tany ary hatramin'ny faravody lanitra manodidina raha mba nisy zavatra lehibe tahaka izany na mba efa nisy re tahaka izany. Moa efa nisy firenena nandreny feon'Andriamanitra ny teny tao amin'ny afo tahaka ny efa renao ka velona ihany? Moa efa nanandrana handeha haka firenena ho azy avy amin'ny firenena hafa va Andriamanitra amin'ny fizahan-toetra sy ny famantarana sy ny fahagagana sy ny ady sy ny tanana mahery sy ny sandrina injitra ary ny fampahatahorana lehibe araka izay resy nataon'i Jehovah Andriamanitrareo ho anareo tany Egipta toy masinao? Ianao no nampahitany izany mba hahafantaranao fa Jehovah no Andriamanitra fa tsy misy afa-tsy izy. Avy tany an-danitra no nampandrenesana ianao ny feony hananarana anao, ary teo ambonin'ny tany no nanehony ianao ny afiny lehibe, ary ny teniny efa renao avy tao afovoan'ny afo. Ary satria tia ny razanao izy ka nifidy ny zanany mandimby azy, dia izy no nitondra anao nivoaka avy tany Egipta tamin'ny herin'ny lehibe handroana eo anolohanao firenena maro izay lehibe sy mahery noho ianao mba hampidirany ianao sy hanomezany ianao ny taniny holova tahaka ny amin'izao anio izao. Koa aoka ho fantatra ao anio ka tsarovy eo amponao fa Jehovah no Andriamanitra any amin'ny lanitra ambony sy etỳ amin'ny tany ambany ka tsy misy afa-tsy izy. Dia tandremo ny lalànany sy ny didiny izay andidiko anao anio mba hahita soa ianao sy ny taranaka ao mandimby ianao ary mba ho maro andro ianao any amin'ny tany izay homen'i Jehovah Andriamanitrao ho anao mandrakizay. Tanàna fanitsirana telo any antsinanan'ny Jordana. Ary tamin'izay Mosesy dia nanokana tanàna telo any andafy antsinanan'ny Jordana mba hanitsirana izay nahafatin'ny namany tsinahy ka tsy nankahala azy teo aloha, dia ho velona izy raha mandositra ao amin'ny anankiray amin'ireo tanàna ireo, dia Bazera any Anefitra amin'ny tany Lemaka any Robenita ary Ramota Gileada any Gadita ary Golana any Basana ho an'ny Manasita. Fitarihan-tena nataon'i Mosesy momba ny lalàna. Ary izao no lalàna izay nalahatry Mosesy teo anatrehan'ny zanak'Israely. Izao no teny vavolombelona sy didy ary fitsipika izay nambaran'i Mosesy tamin'ny zanak'Israely rehefa nivoaka avy tany Egipta izy tany an-dafin'ny Jordana tao andohasatandrifin'ny Beti-peora tao amin'ny tanin'ny Siona ilay mpanjakany Amorita nonona tao Esbona, dia ilay noresen'i Mosesy ny zanak'Israely rehefa nivoaka avy tany Egipta izy, ka dia azo ny tany Siona sy ny tanin'ny Oga mpanjakan'ny Basana dia ny mpanjaka roa tamin'ny Amorita izay tany an-dafy atsinanan'i Jordana hatrany Aroera izay ao amoron'ny loasandrika Arnona ka hatramin'ny tendrombohitra Siona Hermona izany, dia ny tany hay rehetra any an-dafy atsinanan'i Jordana ka hatramin'ny ranomasina amin'ny tany hay eo ambodin'ny Pisga. Dia izay ny momba ny fizarana voalohany amin'ny bokyny Deuteronomia na famerenan-teny fampahatsaivana ny tantarany Israely taoriana ny fanafahana ary ny lesina azo tamin'izany. Deuteronomy toko voalohany hatramin'ny toko fahefatra. Fizarana faharoa: famerenana ireo lalàna tao Sinay, fampitandremana sy fampirisiana. Deuteronomy toko fahadimy hatramin'ny toko fahenina amby roapolo. Deuteronomy toko fahadimy: nampianarina ny taranaka vaovao ireo andininy fototra amin'ny lalàna. Ary Mosesy ny antso ny Israely rehetra ka nanao taminy hoe: ry Israely eo, miaino ny didy sy ny fitsipika izay lazaiko eto anatrehanareo anio, ka ianary ireo sy mitandrema mba hankato azy. Jehovah Andriamanitsika nanao fanekena tamintsika tany Oreba. Tsy tamin'ny razantsika no nanaovan'i Jehovah izany fanekena izany, fa tamintsika dia isika rehetra izay samy mbola velona eto anio. Ny teniny fanatitra taminareo Jehovah tao tendrombohitra, tao amin'ny afo. Izaho nitsangana teo anelanelan'i Jehovah sy ianareo tamin'izany andro izany, hanambara aminareo ny tenin'i Jehovah, fa natahotra noho ny fahitana ny afo ianareo ka tsy niakatra tao amin'ny tendrombohitra. Ka hoy izy: izaho no Jehovah Andriamanitrao, izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny tranona andevozana. Aza manan'andriamanitra hafa fa izaho ihany. Aza manao sarin-javatra voasokotra ho anao, na ny mety hoendry sy ny zavatra any amin'ny lanitra ambony, na izay ety amin'ny tany ambany, na izay any amin'ny rano ambanin'ny tany. Aza miankohoka eo anatrehany, ary aza manompo azy. Fa izaho, Jehovah Andriamanitrao, dia Andriamanitra sarimpiaro, ka mamaly ny heloky ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny zafiafy sy ny zafindoalika, dia amin'izay mankahalahy. Nefa kosa mamindra fo amin'ny olona rivo mandimby, izay ti ahy ka mitandrina ny didiko. aza manonona foana ny anaran'i Jehovah Andriamanitra ao, fa tsy ataon'i Jehovah ho tsy manan-tsiny izay manonona foana ny anarany. Mitandrema ny andro sabata hanamasina azy araka izay nanjidian'i Jehovah Andriamanitra ao anao. Enemana no hiasanao sy hanaovanao ny raharahanao rehetra, fa sabatan'i Jehovah Andriamanitra ao ny andro fahafito. Ko aza manao raharaha akory ianao amin'izany, na ny zanakao lahy, na ny zanakao vavy, na ny ankizilahinao, na ny ankizivavinao, na ny ombinao, na ny borikinao, na ny biby fiompinao rehetra, na ny vahininao izay tafiditra eo am-bavahadinao, mba hitsahara ny ankizilahinao sy ny ankizivavinao tahaka anao koa. Ary tsaroa fa andefa tany amin'ny tany Egipta ianao, ka tanàna mahery sy sandrana injitra no nitondran'i Jehovah Andriamanitra ao anao nivoaka avy tany. Izany no nandidian'i Jehovah Andriamanitra ao anao hitandrina ny andro sabata. Manajany rainao sy ny reninao araka izay nandidian'i Jehovah Andriamanitra ao anao, mba ho maro andro ianao ary mba hita soa any amin'ny tany izay omen'i Jehovah Andriamanitra ao ho anao. Aza mamono olona, ary aza mijangajanga, ary aza mangalatra, ary aza mety ho vavolombelona mandainga hanameloka ny namanao, ary aza mitsiriritra ny vadiny namanao, ary aza mitsiriritra ny tranony namanao, na ny taniny, na ny ankizilahiny, na ny ankizivaviny, na ny ombiny, na ny borikiny, na izay mety ho an'ny namanao akory aza. Mosesy no tendrena ho mpanalalana. Ireo teny ireo no nolazain'i Jehovah tamin'ny feo mahery tao amin'ny afo sy ny rao nary ny aizipito raha nivory tany an-tendrombohitra ianareo ka dia tsy nampiny intsony. Ary nosoratany tamin'ny vato fisaka roa ireo ka natolo ny ahy. Ary rehefa renareo ny feo avy tao amin'ny aizina raha nirehitra afo ny tendrombohitra, dia nanatina ahy ianareo, dia niloham-pirenenareo rehetra sy nilo olonareo ka hoy ianareo: indro efa nampahitan'i Jehovah Andriamanitsika ny voninahiny sy ny fahalehibeazany isika, ary efa rentsika ny feony avy tao amin'ny afo, koa efa hitantsika androany fa Andriamanitra miteny amin'ny olona nefa velona ihany izy. Koa ankehitriny, nahoana no ho faty izahay fa andevina anay io afo lehibe io? Raha mbola mandreny feon'i Jehovah Andriamanitsika indray izahay, dia ho faty. Fa iza moa tamin'ny nofo rehetra no efa nandreny feon'Andriamanitra velona ny teny tao afovoan'ny afo tahaka antsika ka velona ihany? Manatony ianao ka mihaino izay rehetra holazain'i Jehovah Andriamanitsika, ary ianao no aoka ilaza aminay izay rehetra holazain'i Jehovah Andriamanitsika aminao, dia hohenoinay ka harahinay izany. Ary Jehovah nandreny teninareo raha niteny tamiko ianareo, ka hoy izy tamiko: efa reko ny tenin'ireo olon'ireo izay nolazainy taminao, ka tsara izay rehetra nolazainy. Engany eka mba hanana foto izany izy hatahorany asa hitandremany didiky rehetra mandrakariva, mba hita soa izy sy ny taranany mandrakizay. Mandehana ka lazao aminy hoe: miverenana andainareo ianareo. Fa ianao kosa dia mijanona eto anilako, ka holazaiko aminao ny lalàna rehetra sy ny didy ary ny fitsipika izay hampianarinao azy mba harahiny any amin'ny tany izay omeko azy holovany. Koa tandremo mba hanao araka izay efa nandidian'i Jehovah Andriamanitra reo anareo, aza mivily na ao amin'ny ankavanana na ao amin'ny ankavia, fa ny lalana rehetra izay nandidian'i Jehovah Andriamanitra reo anareo no aleanareo, mba ho velona ianareo ka hahita soa ary ho maro andro any amin'ny tany izay holovanareo. Deuteronomia toko fahenina, votoatin'ny lalàna. Ary izao no lalàna, dia ny didy sy ny fitsipika izay nasainy Jehovah Andriamanitrareo ampianarina anareo mba harahanareo any amin'ny tany izay haleanareo holovana, mba hatahoranao an'i Jehovah Andriamanitrao, hitandremanao ny lalànany rehetra sy ny didiny izay andidiko anao, dia ianao sy ny zanakao ary ny zafinao amin'ny andro rehetra iainanao mba ho maro andro ianao. Ko miainory Israely ka mitandre manaraka izany, mba hahita soa ianao ary mba hitombonareo indrindra araka izay nolazain'i Jehovah Andriamanitra ny razanao taminao, dia any amin'ny tany tondra ronono sy tantely. Miainory Israely, Jehovah Andriamanitsika dia Jehovah iray ihany, ary tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra. Ny ray aman-dreny tokony hampianatra ny zanany. Ary aoka ho amponao izao teny an'izay diko anao an'io izao, dia ampianary tsara ny zanakao izany, ary resao na mipetraka ao an-tranonao ianao, na mandeha any an-dalana, na mandry, na mifo. Ary fehezo ho famantarana eo amin'ny tananao ireny, ary aoka ho fehy fampahatsiarovana eo ambonin'ny andrinao, ary sorata eo amin'ny kilambaravaranao sy eo amin'ny vavahadinao. ary rehefa entin'i Jehovah Andriamanitra ao ianao ho any amin'ny tany izay nianianany tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba razanao homenanao, dia tany misy tanàna lehibe sady tsara izay tsy nataonao, sy trano feny zava-tsoa rehetra izay tsy nofenoinao, sy lavaka famirindrano voalavaka eo amin'ny vato izay tsy nolavahanao, sy tany voavolo voaloboka sy azo oliva izay tsy nambolenao, ary mihinana ianao ka voky, dia mitandrema fa andrao hadininao Jehovah izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny tranona andevozana. Matahorany Jehovah Andriamanitra ao ianao ka manompo azy, ary aoka ny anarany no fianiananao. Aza manaraka izay Andriamanitra hafa amin'ireny Andriamanitry ny firenena manodidina anao ireny, fa Andriamanitra sarimpiaro eo aminao Jehovah Andriamanitra ao, fa andrao irehitra aminao ny fahatezeran'i Jehovah Andriamanitra ao, ka ho fongorany tsy ho eo ambonin'ny tany ianao. Aza maka fanahan'i Jehovah Andriamanitra reo ianareo, tahaka ilay nakanareo fanahy azy tao Masa. Tandremo tsara ny didin'i Jehovah Andriamanitra reo sy ny teny vavolombelony ary ny lalànany izay efa nandidiny ianao. Ary ataovy izay mahitsy sady tsara eo mason'i Jehovah mba hahita soa ianao ary mba hidiranao handovany tany soa izay nianianan'i Jehovah tamin'ny razanao homena azy, ary mba horoahiny tsy ho eo anolohanao ny fahavalonao rehetra araka izay nolazain'i Jehovah. Ary raha manontany anao ny zanakao amin'ny andro avy ka manao hoe, manao hoana moa ny teny vavolombelona sy ny didy ary ny fitsipika izay efa nanodidin'i Jehovah Andriamanitsika anareo, dia holazainao aminy hoe, andevy ny farao tany Egipta isika ary tanana mahery no nitondran'i Jehovah antsika nivoaka avy tany Egipta. Ary Jehovah nanao famantarana sy fahagagana lehibe sady mandoza tamin'ny Egiptianina sy farao ary ny ankohonany teo masintsika. Ary nitondra antsika nivoaka avy tany izy hampidirany antsika mba homeny antsika ny tany izay nianianany tamin'ny razantsika homena azy. Ary Jehovah nandidy antsika naraka ireo didy rehetra ireo sy atahotra an'i Jehovah Andriamanitsika mba hahita soa mandrakarivo isika sy ho velona tahaka any amin'izao anio izao. Ary ho fahamarinantsika ny mitandrina hanaraka izany didy rehetra izany eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitsika araka izay efa nandidiny antsika.
Natolotra ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry Piaino Ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.